Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Төтенше жағдайлар бойынша экс-вице-министр Абылай Сабдалин 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Сот Абылай Сабдалинді айыпты деп тауып, 10 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Жаза мерзімін қатаң режимдегі колонияда өтейді. Одан өзге 7 жылға дейін мемлекеттік қызметте жұмыс істей алмайды деді жұма күні сот үкімін оқыған судья Ерлан Ермеков. Төтенше жағдайлар министрінің бұрынғы орынбасары Абылай Сабдалинді былтыр қазан айының басында қаржы полициясы аса ірі көлемде пара ұсынды деген айыппен ұстап қамауға алған болатын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның қорғаныс министрлігінің әскери әуе күштерінің ұшқышы аға инспектор Игорь Бейлинді айбын орденімен марапаттады. Ол Қырғызстанның биліктен қуылған президенті Құрманбек Бәкеевті Жалалабад қаласынан Қазақстанға алып келуге қатысқан деп хабарлайды Новости Қазақстан ақпарат агенттігі. Менің бұйрығыммен Жалалабадқа ұшқан осы деп мәлімдеді Нұрсұлтан Назарбаев. Ал Қырғызстанның бас прокуратурасы Белоруссияға биліктен қуылған президент Құрманбек Бәкеевті ұстап беру туралы сауал жіберді. Ол туралы уақытша үкіметтің вице-премьері Әзімбек Назаров хабарлады. Қырғызстанның уақытша үкіметі Бәкеевті 85 адамның өмірін қиған қанды қақтығысқа жауапты деп айыптап отыр. Сәуір айының басындағы халық толқуының барысында Бәкеев биліктен қуылған болатын. Тәжікстанның Хатлон облысында лай судың көшкінінен 4 бала қыршын кетті, тағы 20-сы хабарсыз жоғалды деп есептеліп отыр. Нөсер жаңбырдың салдарынан көтерілген сел Куляб ауданын кеше түнде шайып өтті. 100-ден астам тұрғын үйге зиян келді. Тәжікстанның төтенше жағдайлар бойынша министрлігі хабарлағандай, Куляб гарнизонындағы Ресей әскери базасының басшылығы жергілікті тұрғындарға көмекке техника мен жауынгерлерді жұмылдырды. Түркия парламенті конституцияға түзетулер енгізу туралы билік басындағы әділдік және даму партиясы берген ұсынысты референдумға шығару туралы шешім қабылдады. Түріктердің қазіргі конституциясы әскери төңкерістен кейін 1982 жылы қабылданған болатын. Түзетулер армия мен сот билігіне азаматтық бақылауды күшейту мәселесін қарастырады. Билеуші партияның мәлімдеуінше ұсынылған түзетулер елдегі демократияны нығайтып, Еуроодаққа кіру мәселесі бойынша келісімде елдің беделін көтереді. Түрік оппозициясы ұсыныстың авторларын Түркияның зайырлы мемлекет негіздерін бұзғысы келеді деп айыптап, атазанға түзету енгізуге қарсы шықты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Англияның премьер-министр Гордон Браун либерал-демократтардың консерваторлар мен үкіметті жасақтау мәселесін талқылау құқын мойындайтынын мәлімдеді. Сонымен бірге Браун либерал-демократтар мен коалиция құру мүмкіндігін талқылауға өзінің де ашық екенін атап көрсетті. Бастапқы мәлімет бойынша бейсенбі күні болып өткен сайлауда бірде-бір партия жалғыз өзі үкімет жасақтай алатындай басым дауыс жинай алмады. Ұлыбританияда соңғы 35 жылда алғаш рет осындай қолайсыз жағдай қалыптасып отыр. Жеңіске жеткен консервативтік партия 305 мандатқа ие болса, билік басында болған лейбористер екінші орында қалды, ал үшінші орын алған либерал-демократтар одан көп кейін қалды. Германия парламентінің жоғарғы палатасы да ауыр қаржы дағдарысына душар болған Грекияға халықаралық көмек беру бағдарламасына Берлиннің қатысуын мақұлдады. Еуропа одағы халықаралық валюта қорымен бірлесіп Грекияға 110 миллиард евро мөлшерінде жеңілдетілген несие беруді жоспарлап отыр. Ол несенің ең қомақты бөлігін 22,4 миллиард евросын Германия беруге тиіс. Одан бұрын бағдарламаға қатысу мәселесін неміс парламентінің төменгі палатасы Бундестаг мақұлдаған болатын. Бағдарламаны Еуроодақтың еуро аумағына кіретін 16 башыларының жұма күні Брюссельде өтетін басқосуында толық мақұлдауға тиіс еді. Ресей президенті Дмитрий Медведев Совет одағын билеген саяси режимді тоталитаризм деп атады. Жұма күні «Известия» газетінде шыққан ауқымды сұхбатында Медведев екінші дүниежүзілік соғыс пен соғыстан кейінгі Ресейге қатысты сауалдарға ерекше кең жауап береді. Оның ішінде Ресей президенті адамның ең басты құқы мен бостандығын аяққа таптаған тоталитарлық режимнің кесірінен соғыста жеңіске жеткендердің бір бөлігі соғыстан кейін лагерлерге айдалды деп мәлімдеді. Медведев екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі мұраттардан толығымен құпия белгісін алып тастау керектігін атап көрсетті. Сонымен қатар ол Сталиннің өз халқына қарсы жасаған қылмыстарына ешқашан кешірім болмайтынын мәлімдеді. Ресейде Сталин бейнеленген ешбір плакаттар мен сталинизмнің рәміздері болмайды деп мәлімдеді Ресей президенті Дмитрий Медведев. Польшада президент сайлауында дауысқа түсу үшін 10 үміткер тіркелді. Барлығы да тіркелуге қажетті 100 мың қол жинап тапсырды. Жергілікті тілшіміздің хабарлауынша қаза тапқан поляк президенті Лех Качинскийдің егіз туған сыңары Ярослав бәрінен де көп. 1,7 миллион дауыс жинады. Президенттің міндетін уақытша атқарушы Бронислав Комаровскийдің сайлау штабының бастығы Славомир Новак өзінің бәсекелесін көп қол жинауымен құттықтады. Сауалнамаға қарағанда президент сайлауының қарсаңында Комаровский алда келеді, бірақ оның штабы екі есе кем 770 мың қол жинады. Польшадағы президент сайлауы 20 маусымда өтеді. Качинский мен Комаровскийден басқа солшыл күштердің үміткері Гжегош Напиральский 10%-дан астам дауыс жинауы мүмкін. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді